Welkom by Saam in die Woord, jou weeklikse reis deur die Bybel. Saam gesels ons oor die lesstudie, ontdek nuwe insigte en groei in ons geloof. Bly ingeskakel, die Woord wag vir jou.
Goeiedag luisteraars en welkom weer eens by Saam in die Woord, waar ons hierdie week se lesstudie saam bespreek. Nou, vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Lydia Lombard en saam met my het ek vir Jean Lombard.
Oh man, hallo julle.
As ook vir Heinrich en Cornice Viljoen.
Hallo.
Wat moet ek nou sê? Moet ek nou sê, Eladio Bestieder, hallo.
As iemand jou nie teen die tyd ken nie, gaan hulle jou ook nie ken nie.
Ja, nee.
Hierdie week se les gaan oor terugsla. Trials and tribulations, soos wat ons het sê in Engels. En ons geheue teks kom uit Romeine 5 vers 3 tot 5. Jean, sal jy dit vir ons lees asseblief?
Die teks lees soos volg. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.
Amen. Nou, sonder om te dink aan die res van die les, wat staan vir julle uit daai 2-3 verse?
Die eerste ding wat tot my gedagtes kom is daai woord lydsaamheid. En dit wys vir ons hoe lydsaamheid 'n baie groot rol speel in alles wat ons deurmaak. En nou kan ek verstaan hoekom deel van die drie engele boodskap daai teks is en hier is die lydsaamheid van die Heilige se pas. Hmm. Maar wat behels die lydsaamheid? En as jy dan gaan kyk en jy sien dan wat hier gesê word, dan besef jy die konsep waarop dit neerkom is ons moet al hierdie dinge kan deurmaak om daai lydsaamheid op te bou. Maar hoe maak ek dit deur? Wat is my gesindheid wanneer ek deur hierdie beproewinge gaan?
Nee, absoluut. Absoluut. En een van die groot temas wat vir my nogals baie beteken, wat ek in die Bybel optel, is dat om nie toe te gee tot jou emosies nie. Want in die tye van terugsla en beproewing, dan kan die mense emosies nogals rof rondhardloop. En joh, ek gaan met jou eerlik wees. Ek self gaan deur 'n interessante tydjie en aan die einde van die dag net om te herinner word van God se goedheid. Om af te gaan op jou knie en om dankie te sê vir die beproewinge. Dit. Sjoe.
Ek moes gaan seker maak dat die les nie daar praat nie, want ek wil nie vooruit herkoop daarmee nie. Maar selfs met die verhaal van Paulus en Silas wat in die tronk ingegooi was, toe hulle daar in Filippi was, kom die ding nog steeds na vore. Hulle kon, as gevolg van hulle omstandighede, daar gesit en sulk het en die skuld vir alles op God geplaas het en gesê het, hulle doen wat reg is, hulle gee alles wat hulle het en nou laat hy dit doen. Maar nee, dit is nie wat hulle doen nie. Hulle sit al binnenkant met hulle rug wat so pas seer geslaan is in die donkerste van die tronk en hulle is besig om lofliedere te sing en te bid. Nou dit vertel jou watter gesindheid hulle moes gehad het deur beproewinge. En dit behoort vir ons dieselfde te kan wees deur dit wat ons deurmaak.
Absoluut, absoluut. Dit gaan alles oor perspektief. En ek geniet nogals die illustrasie wat hulle hier gebruik op Sabbatse gedeelte. En vir die wat dalk nie die les voor hulle het nie of nie dit deurgelees het nie. Dit praat oor 'n meisie wat huis toe loop in 'n storm. En soos die reën op haar val, raak sy papnat. En ons allemaal weet hoe miserable is dit om so sopnat te wees. Waar jou klere teen jou lyf vasgeplak is en jy is koud. Maar toe sy by die huis kom, vra, maak haar pa vir die deur oop en hy vra vir, nou, ek het gesien jy hardloop nader en jy reën nat, so ek het gewag dat ek die deur vir jou kan oopmaak, maar elke keer wat al weer lig geslaan het, het jy eers gaan stilstaan en opgekyk. Nou, wat het jy daar aangevang? En sy sê vir haar pa, nee, ek het vir God geglimlag, want hy is besig om my foto te neem. En is dit nie hoe ons ook veronderstel is om te wees in die moeilike tye nie? Ja, daar is, dit is maklik om mismoedig te raak. Dit is maklik om te sê, oh, dis aaklig, die Here is duidelik nie meer lief vir my nie, want hoe kan hy toelaat dat sulke dinge gebeur? Maar, daar is altyd 'n silver lining. God is altyd nog steeds daar, te midde van die storm. En hy verlaat ons nooit nie. En dis dan waar ons begin met Sondagse gedeelte, wat gaan oor die storms van die lewe. En die verhaal waar daarop gefokus word, vind ons in Markus 4 vers 35 tot 41. Ons kan dit dalk vinnig lees, hy is nie te lank nie. Heinrich, is jy dalk bereid om hom gou vir ons te lees?
En toe dit aangeword het, op daardie dag het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wees hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is.
Dis een van my gunsteling verhale. Net vir die feit dat dit Jesus se mag en sorg bewys. Maar nou ja, kom ons spring nie vooruit nie. So, wat sien ons gebeur in hierdie verhaal?
Wel, as 'n eerste punt, Jesus is rustig. As 'n tweede punt, mense begin in paniek wanneer dinge vreesaanjaend lyk. En hulle vergeet wie by hulle is.
Nog iets wat vir my uitstaan, en dit is as jy die plek ken, dan moet jy ook weet wat kan gebeur. En van wat ek verstaan, volgens wat die Fransje Duplessis al vertel het, en my ouma, my oom was ook saam met hom op een van sy toere gewees in daardie gebied. En hulle sê, kykie, dit was omtrent elke aand wat hulle daar was. Ek dink hulle was daar vir 2 of 3 aande in die gebied. Was daar 'n storm wat opgekom het op daardie see van Galilea. En dis woest. As hy wind opkom en hy kom van 2 kante af, so hy stoot alles op. En behalwe vir 3 of 4 van die disciples, het die ander nie eindig geweet wat om te verwag nie van wat ons verstaan, maar daai 4 het geweet wat kom. En nogtans was hulle bereid gewees om in die boot in te klim. Maar hier is dit wat vir my uitstaan. Jesus het ook heel moontlik geweet dat daar 'n storm kan kom en dat die storm 'n groot storm kan wees. Nogtans vat hy hulle binne in die storm in. En baie keer dink ek, ons kyk na dinge wat in ons lewens gebeur, dan wonder ons maar, hoekom het dit dan nou eindelik gebeur? Wat is God se plan? Maar as jy hier kyk, God het 'n plan gehad. Jesus het in daai oomblik geweet waarna toe hy gaan werk en wat hy wil doen, en in daai planberaming kon hy hulle 'n les leer. Dis dieselfde met ons lewensstorms. Hy gaan ons in plekke invat waar dit moeilik gaan raak, waar ons getoets gaan word, waar ons gaan kyk kan ons staan. Kyk vir Job. Job is seker een van die beste voorbeelde wat jy kan gebruik wanneer 'n lewensstorm kom. Was dit God wat dit gedoen het? Nee. Maar het hy toegelaat dat dit gebeur? Ja. Nie om te sê Job was verkeerd en hy moet gestraf word, en, maar om te wys wat ware geloof is. En dis wat ons moet onthou in die storms wat om ons kom. Daar gaan tye wees wanneer ons ook sy disippels gaan uitroep en sê, maar waar is hy? Maar dan is dit ook om te besef, hy is nog elke keer daar gewees. Hy is daar. Ons hoef nie dit te vra nie. Dit is menslik om dit te vra, maar ons moet besef hy is daar.
Ja, so Jesus vat hulle in hierdie storm in. Hoewel, hy het geweet dit kom. En hy raak in die slaap. Hy is rustig. En ek dink dit wys ook sy menslikheid. Hy was moeg. Hy was moeg. Dit was nie net van, ek wil vir hulle wys hoe rustig ek is nie, ek is moeg. En soos jy gesê het, die disippels, die wat vissermanne was, of wat dalk baie om die see gebly het, of om dit gewerk het, het geweet, hier is dalk nie die beste idee nie. Maar hulle het heel moontlik gedink, okay, dalk kan ons het oor die see maak voor die storm breek. Of dalk het Jesus 'n ander plan, jy weet, dalk sal ons die storm daar ver sien, maar hy gaan nie aan ons vat nie. En doen ons partykeer nie ook dieselfde nie? Ons dink niks sleg sal vir my tref nie, want ek is 'n kind van God. Maar dis nie hoe die Here werk met sy kinders nie. Ons moet deur die moeilike tye gaan. Maar aan die einde van hierdie storie kom die vraag wat Jesus vir hulle vra. En hy sê, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En dit kan vreeslik hard klink. Want, kom ons wees eerlik, ons allemaal het al gevra, Here, hoekom? Here, wat gaan aan, help my, waar is jy? Maar, ek dink nie dis hoe Jesus dit bedoel het nie. Ek dink nie dit was veronderstel om 'n reprimand te wees nie. Dit was eerder 'n uitnodiging om in hom te vertrou in hierdie moeilike tye. Hy wys vir hulle sy mag deur die storm stil te maak. En dit sê 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy? Dat hy die see en die wind hom gehoorsaam. En ek dink ons vergeet baie keer hoe magtig God waarlik is. Ja, hy vat ons deur die storm, maar hy kan die storm ook stil maak.
Ek kyk nou na Johannes 16, en ek dink aan Jesus se woorde toe hy gesê het, laat daar vrede wees, laat die see stil raak. En dan kom Jesus later en hy sê vir sy disippels die volgende, kyk, die uur kom en het nou gekom, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat, tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Nou, ja, soos wat jy gesê het, ons weet nie, as hulle geweet het, daar gaan 'n storm op daardie spesifieke tyd opkom, terwyl hulle op die meer is nie. As jy nou sukkel ek om die woord op te kry van hoe om die visserman dit te beskryf, maar meen hulle het al die ervare vissermanne gewees. Hulle het geweet daar kan iets opkom, maar soos jy sê, hulle kon dalk gehoop het, dit gaan nie in hulle tyd daar wees nie. Maar ek weet, ek het ook gelees in die boek Die Koning van die Eeuwe, dat Satan se hand ook in die storm was, want hy wou die seun van God uit die weg uitruim. So, weer eens net te besef, ons gaan deur verdrukkings gaan. Net omrede ons dinge reg doen, net omrede ons best probeer om so naby as moontlik aan die Here te lewe, beteken dit nie, dinge gaan maklik wees nie. Ons gaan swaar tye beleef, maar Jesus sê vir hulle, dat julle in my vrede kan hê. En hy sê dit vandag vir ons ook. Ek het hierdie dinge vir julle geopenbaar, dat julle daardie vrede kan hê, sodat julle weet hoe om dit hanteer wanneer dit op julle pad kom.
Peace that passes all understanding. Maar ja, oor daai vertroue, kom ons praat oor iemand anders wat so 'n diepe vertroue in Jesus gehad het.
Is interessant om te sê diepe vertroue. Die een weet ek nie as hy vertroue gehad het nie. Ek dink meer hy het 'n hoop gehad. Daar was nie veel iets anders nie, want hy was die leier van die sinagoge gewees. En seker daarvan, hy het al die stories gehoor wat daar vertel is oor Jesus. Van hulle was goed, meeste was maar sleg, want hy het al die leiders wat elke keer daar is. Maar hy het die hoop gehad dat Jesus wel sal kom en sy dogter kom gesond maak. Maar dan kry hy hierdie vrou wat kom en sy het vir 12 jaar lank wat sy aan bloedvloeiing ly. En sy wil net naby Jesus kom. Nou, ek het 'n paar kommentaare gaan oplees om net idee te kry van wat hier plaasvind. En ek hou van hoe Matthew Henry die twee parallelle geskep het, wat hy sê, aan die een kant het jy 'n man wat ryk is, aan die ander kant het jy 'n vrou wat arm is, wat niks meer oor het nie, sy het alles uitgegee, sy het geen hoop meer nie. Al hoop wat sy het, is om by Jesus te kom. Dieselfde met Jairus. Al hoop wat hy nou het, is om by Jesus te kom. Hy het 'n dogtertjie wat 12 jaar oud is. Sy is 12 jaar lank wat sy sukkel. Hy word as rein verklaar deur die mense. Sy word as onrein verklaar. En in haar toestand van wat ons verstaan in die boek Leviticus uit, is dat sy eintlik nie tussen die mense mag ingegaan het nie. Sy het volgens die wet van Moses eintlik almal onrein gemaak, soos wat sy verby hulle beweeg het om by Jesus uit te kom. Maar met dit alles, met alles wat sy doen, is haar enigste wens, as ek maar net aan sy klere kan raak. Nou daai is baie geloof. Dit is nie net hoop om gesond te maak nie, dit is ook geloof om iets te ontvang, al is dit die kleinste bietjie wat jy kan kry. En dit is wat uit hierdie verhaal uitkom van hierdie vrou wat alles gegee het sodat sy net iets kon kry. En toe lees ek hierdie ander aanhaling wat vir my baie mooi was, en is Warren Wiersbe wat het skryf in die Bible Exposition Commentary volume 1. There is a good lesson here for all of us. Not everybody has the same degree of faith, but Jesus responds to faith no matter how feeble it may be. When we believe, he shares his power with us and something happens in our lives. There were many others in that crowd who were close to Jesus and even pressing against him, but they experienced no miracles. Why? Because they did not have faith. It is one thing to throng him and quite something else to trust him. Toe dit lees, denk ek, maar dit is nog eens waar. Hoeveel mense was dan hier rondom Jesus wat aan hom geraak het en verby hom geskiel het, soos wat hy op pad was na Jairus' huis toe nie. En ek seker daarvan, daar was 'n hele paar wat dalk 'n kwaal of twee gehad het, wat nie genees is nie. Maar hier is hierdie vrou wat net met die aanraking aan sy soem genees is. Ons kan sê ons is naby Jesus. Ons kan voor mense iets voorgee om te wees. Maar is dit werklik waar geloof? En dis wanneer die storms opkom, wanneer dit moeilik raak, wanneer jy besef daar is geen ander uitweg eintlik meer nie. Sy het geweet wat sê die wet. Sy het geweet as hier dinge skeefloop, kan hulle haar op die plek stenig. Want sy het ander kom besmet. Maar sy was bereid gewees om by Jesus te kom. En dan sien ons Jesus se karakter. En sy karakter is nie om net jou iets te gee en jou dan nie te laat gaan nie. Hy wil jou naby aan hom hê. Hy wil hê jy moet verstaan hoe lief hy jou het. En baie keer is dit die een ding wat die meeste gemis word. Ek het 'n ervaring en dan gaan dit weg. Ek het weer 'n goeie ervaring en dan gaan dit weg. Kan dit wees dat die ervarings dalk is dat die Here sê ek wil vir jou gee, maar ek wil hê jy moet net 'n rukkie stil staan. Ek wil met jou gesels. Maar Here, daar is Jairus se dogtertjie. Daai ou is besig om die grootste storm van sy lewe te gaan. Jy moet aanbeweeg en daar kom. En hier sien ons weer eens, dit maak nie vir hom saak nie. Hy weet wat hy wil doen. En toe het ek iets anders gelees, terwyl ek hierdie gedagte aan opsoek het. En dit kom uit een van die dagstukkies wat 'n gedeelte is wat aangehaal is uit een of ander gedeelte wat Ellen White al geskryf het. En daarin maak sy 'n stelling wat sê, toe Jesus selfs die dooies opgewek het, het hy geweet wat sy einde gaan wees. Hoeso? Want deur om almal se krankhede op homself te neem, deur om iemand te red uit die klauwe van die dood uit, beteken dit, hy moet sterf, want die loon van die sonde is dood, maar die genadegawe is, so voordat Jesus kom sterf het aan die kruis, die man wat, die jongseun wat opgewek het, die dogtertjie wat opgewek het, Lazarus wat opgewek het, al die mense wie hy gesond gemaak het, het hy self getuig, dat hy wel die een moet wees wat die grootste storm nog gaan dra. En dit wys ons net wat se karakter Jesus gehad het. So, ons kan deur ons geloof gesond gemaak word. Ons kan die storm deurmaak deur om vas te hou aan die een wat alles vir ons kom opgee het. Ons moet net vashou daaraan. En ja, al is dit net om die soem aan te raak, sal dit genoeg wees. Hy sien ons geloof, wanneer ons na hom toe kom.
Nee, absoluut. En, daar's 'n hele paar plekke, waar Jesus praat oor, jou geloof het jou gered. Jesus kon al hierdie wonderwerke doen, maar dis net as ons, hom aanvaar, as ons verlosser, wat hy ons kan help. Dis dieselfde met sy kruisdood. Hy het vir almal gesterf, maar nie almal neem hom aan nie. En dit is wat die verskil maak. Maar as ons nou moet praat oor mense wat 'n moeilike tyd gehad het, dan dink ek Job is die voorste in die ry.
Genade. Ja, arme ou Job. Hy het maar net gedoen wat hy moes doen. En hier sla die Satan uit teen hom. Verinne weer sy hele lewe. Kry dit reg dat sy vrou vir hom sê, vloek God en gaan dood. Kry net klaar. En kyk, as iemand dit vir my moes sê, nee. Oef, nee, genade. Dit sal rof wees. Maar ook, as jou vriende na jou toe kom en jou heeltyd sê, nee, maar jy het ietsie gesondig, daar is ietsie wat tussen jou en God staan. Dit moet wees, want hoekom anders sal hierdie met jou gebeur? Jee. Maar nie te min. Nou, 1 Job 21. Ek wil eintlik van vers 20 aflees. Toe staan Job op en skeer sy mantel. En hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Waar kry 'n mens dit?
Ek dink dit kom net uit 'n baie diepe verhouding met die Here.
Net so. En ek wil amper waarborg, deur Job se lewe, hy het die hand van God gesien. In elke terugslag wat hy al ervaar het. Elke moeilike tyd wat hy al gehad het, het hy met die Here gewandel. En so het hy gegroei tot die punt waar hy sy huis, sy diere, sy rykdom, sy kinders, dat hy alles verloor.
En eindelik tot 'n mate sy vrou.
En tot 'n mate sy vrou.
En toe later sy gesondheid ook.
Net so. Jy weet, hierdie man het deur diep dinge geloop en daar is daar is bitter min mense wat ek kan uitwys, insluitend myself, wat so sterk daai eerste reaksie het. Maar is reg, dit is absoluut net 'n nabye verhouding met die Here.
Maar dit wys jou net, en as jy deur Job lees, met al die beskuldigings wat gekom het, dit sou maklik genoeg vir hom gewees het, om in te gee en te sê, weet jy wat, dalk is julle reg, dalk is daar iets wat ek moet verander, maar hy het gebly by sy punt, en hy was standvastig daarop, dat nee, niks wat ek gedoen het, kan daartoe lei dat ek deur hierdie leiding moet gaan nie. Maar dan keer op keer het hy teruggekyk, en dan sou hy iets gesê het soos, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Men, om dit nog te sê, terwyl al die dinge om jou gaan, terwyl die mense vir jou sê, dit is God wat dit met jou doen, dit vat geloof, of wanneer hy sê, want hy weet hoe my wandel is, as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Kom aan, dit vat geloof om hierdie dinge te sê, te midde van alles wat plaasvind.
Nee, dit is so.
Ek, ek bly net dink aan sy drie vriende. En mens kan maklik na hulle kyk en dink, hulle was haklige vriende gewees. Maar kom ons kyk bietjie daarna. Hulle het vir die eerste 7 dae net by hom gaan sit. En nie 'n enkelte woord gespreek nie. En dis eintlik al wat 'n mens kan doen in so 'n situasie. Want wat sê jy vir iemand wat deur ongelooflike moeilike tye gaan, wat hulle kind verloor, of wat sy huwelik aan vlerke is, of wat sy gesondheid so verswak is dat 'n mens nie enige uitweg sien nie. Wat sê jy? Daar is niks om te sê nie. En eindelik, as het net daar geblei het, sou hulle soveel beter af gewees het.
Ek wil net sê, as hulle net stil geblei het en net gelos het, want is dit nie dieselfde wat ons vandag doen nie. Ons sien iets wat verkeerd gaan, ons besef daar is iets wat reggemaak moet word, en wat is ons eerste reaksie? Ons gaan soek daai antwoord. Ek wil weet, ek moet weet, ek wil help dat jy verstaan wat besig is om aan te gaan, en in plaas daarvan om te kyk na die groot stryd, kom ons kyk eers na jou lewe, net dalk is daar iets wat fout is, en jy gaan soek al die foute op, in plaas daarvan om stil te raak by die voet van die kruis en te besef waar oor dit eindelijk gaan. Die storms van die lewe is daar om ons geloof te toets, en het gaan ons ander toets en ander toets, tot en met ons sekerlik by die punt gaan kom, waar ons as Paulus en Silas kan sit in die tronk en sê, dankie dat dit gebeur.
Ek persoonlik sou nie noodwendig die woord toets daar gebruik nie, want die Here versoek ons nie om te val nie, hy gee ons 'n geleentheid om te groei. So dit is nie soveel 'n toets as wat dit is, 'n geleentheid om ons geloof uit te oefen nie. Dis die ding van, hoe kry jy geduld? Wel, om deur in omstandighede te wees waar jy geduld moet uitoefen. So dis 'n oefening sessie. En net so in die moeilike tye, dit is 'n geleentheid vir ons om ons geloof te beoefen. En dis moeilik wanneer dinge hopeloos lyk. Maar daar's ander mense vir wie dinge ook hopeloos gelyk het, spesifiek op die pad na Emmaus.
So dis hoe jy hom uitspreek.
Ja.
Ek bly sit hier soos Emmaus?
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 So Emmaus.
Emmaus? Nou ja, die disciples het ook, as jy kan sê, 'n terugslag gehad.
That's putting it lightly.
Nou, Jesus gekruisig is, en as geheel, as jy nie die goed verstaan soos wat ons het vandag verstaan nie, en jy moes dit beleef, denk ek, ons sou ook depressief geraak het, want jy het hierdie awesome persoon verwag wat
jy gaan verlos van
verlossing gaan bring en die Romeine in hulle plek gaan sit, soos wat hulle gevoel het. En dit gebeur nie. Inteendeel, dit gaan absoluut in die verkeerde rigting in. Val in 'n sloot af.
Yeah, and it all went downhill so quickly. Binne die
En boonop alles is die rede hoekom dit so vinnig agteruit gegaan, is dat een van jou mede disciples wat dit aan die gang gesit het.
Ja, iemand het jou nog in die rug gesteek ook. So ek dink hulle was bietjie baie mismoedig en de mekaar.
Ek dink die mekaar was groter as die mismoediging, want hulle het vraag gehad en selfs wanneer ons deur moeilike tye gaan, het ons ook so'n hoekom? Hoekom gebeur het?
En weer eens, ek wil net sê, dis nie verkeerd om vir die Here vrae te hê nie. Die Here besef ons is mens en dat ons nie altyd die groter prentjie sien nie.
Nie onmiddellik nie.
Nie onmiddellik nie. En dit is, ek dink, hoekom Jesus hulle hanteer het soos wat hy het, toe hy aan hulle verskyn het.
Ja.
Dis een. Tweede een wat hier kom, en hierdie is sekerlik die belangrikste. Hulle het vir 3,5 jaar, wel, maximum 3,5 jaar, het hulle saam met Jesus gewandel. Hy het vir hulle dinge geopenbaar, hy het vir hulle gewys, hy het al die goed daar gesit, so dat hulle kon verstaan, maar hulle het dit nie heeltemal gesnap nie. Wanneer jy lees in vers 21 van Lukas 24, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel se verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vanaf dit plaasgevind het. En dan kry jy die ander ene, waar hulle gesê het, die dinge aangaande Jesus die Nasareer, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord vir God en die hele volk. Dit vertel jou wat hulle gedagtegang was. ons gaan in storms van die lewe kom. Ja, dis 'n geleentheid om ons geloof sterker te maak. Maar dalk is dit nodig dat ons ook so 'n oomblik moet hê wat ons toelaat dat Jesus alles weer vir ons oopmaak sodat ons dit kan verstaan. Want wat doen hy met hulle? Hy sê vir hulle, kom ek maak vir julle die skrifte oop sodat julle kan weet wat aangaan. Vers 25, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gespreek het. Dalk is dit in die tyd van die storm wat ons moet stil raak, ons Bybel so vat, oopmaak en toelaat dat God met ons praat. Dalk is dit tyd om net stil te raak ergens en net te sê, okay Here, praat net met my, verduidelik net vir my en raak stil. Want ek dink ek weet iets, maar dalk is dit nie wat dit behoort te wees nie. En dit is die gedagte wat hier so vir my uitkom, hoe om jou storm te hanteer, is om toe te laat dat hy dit oopmaak.
As ek dit so kan stel, partykeer is daai oomblikke van twyfel en vrae en storms die tyd wat God kan gebruik om vir ons 'n paradigm shift te gee, om ons hele uitkyk op dinge te verander. Want dis tog wat hier met die disippels gebeur het. Hulle het een rigting voor oog gehad. Hulle het gedink, okay, die Messias gaan kom, hy gaan ons verlos van die Romeine, dan gaan ons saam met hom
'n koninkryk stig
en dis die plan wat hulle gehad het. Dis die, that was the 5-10 year plan. Maar hier kom Jesus en hy's glad nie wat hulle verwag het nie. Maar hulle probeer hom nog steeds in hulle boksie inpas. Jy weet, hulle probeer nog steeds, okay, hy's dalk nou nie heeltemal wat ons verwag het nie, maar hy gaan nog steeds doen dit wat ons beplan.
Ek dink ook net hulle gedagtegang was nie heeltemal hulle eie nie. Want as jy kyk, die fariseers en hooggeleerdes het almal geleer van as die Messias kom, is dit wat hy gaan doen.
Ja.
So hulle word geleer van dat hulle nie hy te grasshopper is, dat as die Messias kom, gaan hy die mense verlos van Rome se tiran.
Ja, so nie net het hulle eie idees nie, hulle het ook hierdie kulturele biases, as ek het so kan stel. En net so dra ons elkeen ons eie voorgestelde idees van wie Jesus is en wat hy moet doen. Maar wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, het God die geleentheid om ons weer in lyn te bring met sy woord, met wat hy eintlik bedoel het. Om ons oorweer na hom toe terug. Maar ja, ongelukkig, die tyd stap aan. Daar is soveel in hierdie les wat ons nog nie kon na kyk nie. Maar kom ons eindig af met donderdagse gedeelte, wat eintlik een lang aanhaling uit early writings is. En ek gaan nie nou die hele stuk lees nie, as jy dit vir jouself wil lees, dis in die sabbatskoolboekie, of gaan soek die boek Early Writings, daar's 'n hele website met al Ellen White se boeke, dit is vrylik beskikbaar. Ek kan sien Heinrich
het dit. Net vinnig, as jy in Afrikaans wil lees, gaan soek die boek Eerste Geskrifte.
Baie dankie. So, sy praat oor hierdie visioen. Kan ons dit 'n visioen noem?
Dit was meer 'n droom wat sy gehad
het. Ja, kom ons sê hierdie illustrasie. Sy gebruik hierdie beeldspraak. Dat sy sit of dink jouself eerder daarin. Dink hieraan. Jy gaan deur 'n moeilike tyd en jy sit met jou hande in jou hare. Jy is moeg en moedeloos en jy weet nie wat om te doen nie. En jy vra vir Jesus, wat nou? En jy dink vir jouself, weet jy wat, as Jesus hier was, dan sou dit soveel makkeliker gewees het. Want dan kon ek na hom toe gegaan het en by sy voete neergeval het. Maar soos wat jy hierdie dinge dink, kom daar 'n boodskapper na jou toe en sê, as jy Jesus wil sien, kom saam met my. En natuurlik is dit nogals opwindend. So, vergete is die probleme, jy pak al jou goed op en jy volg die boodskapper. En hy lei jou na 'n baie styl en fragile, as ek het so kan stel. Krisis, wat steek is. Stel trappe. So hy lei jou na 'n baie styl en bietjie onstabiele stel trappe. En soos wat jy met hierdie trappe opgaan, sê die boodskapper vir jou, moenie afkyk nie, want net nou raak jy, net nou val jy dalk af. Aan die bokant van die trappe kom jy by 'n deur. En hierso sê die boodskapper vir jou om al jou besittings daar te los, want Jesus is net aan die ander kant. En soos jy deur die deur loop, staan jy voor Jesus. En ek wil hierdie gedeelte graag in die Engels lees. In a moment I stood before Jesus, there was no mistaking that beautiful countenance. Such a radiant expression of benevolence and majesty could belong to no other. Ek dink as ons eendag in Jesus se gesig instaar, gaan dit nie 'n geval wees van o, dis hoe jy lyk nie, maar jy kon nie anders gelyk het nie. En soos jy nou voor Jesus staan, probeer jy jouself half skerm, want jy is swak en sondig en naak voor sy oë. Maar hy sê vir jou, moenie vrees nie. En hy tel jou op jou voete. Is dit nie waar ons elkeen wil wees nie? By Jesus. Om fisies van aangesig tot aangesig te sien nie. Maar vandag, terwyl ons nog op hierdie aarde is in al sy moeilike tye, moet ons oë op hom gerig hou. Al kan ons hom nie fisies sien nie, sodat ons eendag hom wel van aangesig tot aangesig kan sien. Kom ons sluit die oë. Onse Heer en Hemelse Vader, ons weet dat op hierdie aarde ons deur moeilike tye sal gaan. Ons weet dat U nooit beloof het dat dit maklik sal wees nie. So Here, ek vra dat U ons sal help om ons oë op U gerig te hou, om na U toe uit te reik in die tye wanneer dit moeilik gaan, sodat ons die terugslag op hierdie aarde nie sal beleef as swaar kry nie, maar eerder as 'n geleentheid om nader aan U te groei. Wees met ons. Gee ons die vrede wat alle verstand oorgaan. Bid ek in U naam. Amen.
Dankie dat jy saam geluister het. Onthou om elke sabbatoggend om 10 uur jou plaaslike sewende dag Adventiste kerk te besoek en saam die lesstudie te bespreek. Kontak gerus Adventiste Wêreld Radio Afrikaans by 060-248-1172. Ek herhaal 060-248-1172 indien jy hulp nodig het om jou naaste kerk te vind of die adres te kry om dit te besoek.